Ofte har det litt med innstilling. Hvilken innstilling man har, betyr ofte noe hvordan man opplever ting. Og sånn er det også når vi kommer sammen som her. Hvilken innstilling har du hit i formiddag? Og så skal vi se om jeg får opp noen ting på veggen her. Fordi innstilling, det betyr litt om fokus. Og nå har vi vært i lovsang og tilbedelse og kanskje innstilt på den himmelske kanalen, og vi skal lytte litt til Herrens ord. Men så er det en yrkesgruppe her i landet som jeg synes har fått litt ufortjent oppmerksomhet. Fordi mange av oss når vi drar dit, så har vi en litt feil innstilling. Vi gruer oss. Jeg vet ikke om du har gruet deg til å komme hit i formiddag, men det ting i livet vi gruer oss til. Og spesielt en yrkesgruppe som vi kanskje må heie litt på, fordi stakkars dem, disse her tannlegene. Det kan være vi gruer oss for å gå dit, av ulike grunner. Noen har hatt litt guffende opplevelser og sprer det når de har vært hos en tannlege. Men stakkars tannlegene, jeg synes de gjør en kjempejobb, disse tannlegene. Jeg har aldri hørt noen som gleder seg skikkelig til, jeg fikk innkalling om 3 uker skal jeg til tannlegen. Nå er det bare 2 uker, nå er det 2 dager igjen, så skal jeg til tannlegen. Jeg har ikke hørt de som gleder seg skikkelig til det. Ja, det kan være. Og etter hvert som vi får erfaring, så kanskje vi slipper å grue oss til ting i livet. Og jeg kommer litt tilbake til hvorfor jeg tar fram det litt kule bildet der. Men så er det også ting vi kan glede oss til. Det er også ting vi kan se fram til. Og har du tenkt på det? Små barn, de gleder seg til mye, blant annet nå i sommer med is. Og hvis du har 3 barn, og så har du 1 is, hva gjør du da? Det er jo forferdelig. Du gir jo ikke is til den ene, og så lar de 2 stakkerne være. Da gir du ikke is til noen. Altså, barna gleder seg bare ved å se bilder av en is, eller kanskje du også, får litt sånn smak i munnen av ting du gleder deg til. Ikke sant? Og som troende, som jeg regner med de fleste av oss er, og kanskje du som lytter på podcast da er en troende, har ting å glede deg til, og så har vi ting vi kanskje gruer oss litt til. Og når det gjelder det tema jeg skal si litt om i dag, så håper jeg hele mitt hjerte og huet at vi alle kan glede oss og ikke grue oss til himmelen, til det som ligger foran. At det er noe vi kan se fram imot og glede oss til, og virkelig sikle litt på om du vil, og ha som noe positivt i livet. Så kan vi ikke bare be en kort bønn sammen om at vi skal få noen minutter, og så skal vi fokusere opp mot det himmelske. Og så har du ditt perspektiv, og så har jeg mitt, og nå er vi sammen som en forsamling, og så fokuserer vi på dette. Så ber vi om at Herren skal få gi oss et perspektiv på livet. Herre, jeg takker deg, fordi du er den allmektige, du er den høyeste, og du har frelst og du har bevart oss. Takk for at vi kom til tro, Herre. Vi priser deg for det. Halleluja. Vi ber om at disse minuttene skal gi oss fokus på det som ligger foran oss. At det skal være noe vi ser frem imot, og som vi kan være med og løfte og glede oss til, Herre. Halleluja. Takk for dine løfter er så mange, Herre. Takk for ditt ord, det er lys for vår sti, Herre. Takk at vi kan få lov til å lese om det som ligger foran oss, Herre. Priser deg, for du har det beste for oss alle, Herre Jesus. Amen. Jeg skal ta utgangspunkt i et brev i Bibelen, og så skal jeg ta utgangspunkt i en sang. To ting som jeg skal ta utgangspunkt i. Det er jo så mange måter å snakke om disse tingene på. Men for meg så er det et brev som Paulus har skrevet, som jeg har lyst til å bruke denne gangen. Og det er Paulus brev til Filipperne. Det er 4 kapitler, et lite brev, og så skal du få litt sånn fakta her i starten. Vi har ikke noe skoleundervisning og sånn, men jeg synes av og til det kan være greit med litt sånn kjøtt på bein og litt fakta. Filippi, er det noen som vet hvor den byen lå? Hvis ikke, så ser du på kartet her at den lå nord i Egeerhavet, vest for Tyrkia og øst, nordøst for Hellas. Altså oppi der lå byen Filippi. Der Cirka år 50-51 reiste Paulus og startet en menighet. Og vi startet denne menigheten for kanskje 18-20 år siden eller noe sånt. Paulus startet, ja, ikke 20 år etter at Jesus reiste til himmelen. Mindre enn det, så dro han dit, og så startet han denne menigheten. I Filippi. I dag så kan du reise dit, men du trenger ikke, for du kan bare ta et bilde eller gå på nettet og se. Byen ligger i ruiner og på UNESCOs verdensarvliste. Sånn ser det ut i Filippi i dag. Og så vet vi ut fra Bibelen at Paulus han satt jo i fengsel flere steder, blant annet i Filippi. Og der var det et dommersete, og så har jeg et bilde fra et dommersete. Kanskje han sto i nærheten av dette dommersete, så fjellet i bakgrunnen var der, i alle fall var han i byen. Filippi. Det står om at Paulus hadde et nært forhold til denne menigheten. Så sendte han da et brev, brevet til Filipperne, når han satt i fengsel i Roma senere. Sendte han dette brevet hit. Og for at vi skal se litt grann på hva menigheten betydde, så skal jeg ha det helt innledningsvis før vi går inn i tema, hovedtema. Jeg leser bare fra Filipperne 4:15, så står det, Paulus sier dette til denne menigheten. Også dere filippere vet at i evangeliets første tid, helt i starten, da jeg dro fra Makedonia, så hør nå, så var det ingen annen menighet enn dere. Det var ingen annen menighet enn dere, alene, som hadde fellesskap med meg, på en slik måte at dere førte regnskap over gitt og mottatt, krebit og debit, om du vil. Selv da jeg var i Thessalonika, nesten rett ved siden av, så sendte dere meg hjelpen som jeg hadde bruk for, både en og to ganger. Ikke at jeg var så opptatt av å selge gaven, men jeg ser etter frukten, den som rikelig ble godskrevet dere i deres regnskap. Allerede der så ser vi Paulus, han tenker, det var praktisk greit å få en gave. Men frukten av det å gi. Og du som sitter her, du gir av din tid fordi du er her nå. Du gir av dine økonomiske muligheter, du gir av din stemme og din bruk og din omsorg. Og så sier han, jeg er ikke opptatt av det du gir, men frukten av det. Så det synes jeg er et sånt fint bilde på det å gi. Vi ga til menigheten her i sted. Det er frukten som Paulus allerede her er mest opptatt av. Så tar vi med oss det. Det står han at han har et spesielt forhold til akkurat denne menigheten. Og i studiebibelen så står det at det er det vakreste brevet, om man kan bruke vakkert om et brev. Altså i dag skriver vi jo ikke brev lenger. Vi sender meldinger og sånt. Men Paulus skrev et brev, og så står det at det var de vakreste. Og hele brevet er fullt av glede. Du vet, gled deg i Herren, igjen gled deg. Jeg blir ikke trett av å si det. Gled dere i Herren. Det står i Filipperbrevet. Og i dette så fletter vi inn det som da er teksten, hvor det kobles på dette himmelske. Filipperne 3:20. Filipperne kapittel 3 og vers 20. Jeg synes det er flott. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle våre skrøpelige kropper og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Jeg leser en gang til. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Amen. Halleluja. Halleluja. Det står om borgerrett i himmelen. Himmelen er vårt hjemland, står det i en oversettelse. Og i 1930, hvis du slår i Bibelen da, så står det vårt rike er i himmelen. Vårt borgerskap, vår borgerrett er der oppe. Og der oppe har vi en borgerrett som ikke kan kjøpes for penger. Det er en rett som er helt personlig. For deg og for meg. Og det er en rettighet som varer evig. Og hvis du overhovedet var i tvil om hvilke rettigheter du hadde. Så har vi nå lest et mange hundre år gammelt brev om den rettigheten du har til det himmelske. Til det himmelske riket så har du en egen rettighet. Og det godt dokumentert at du borger av himmelen. Du har et rike i vente som der oppe. Vi har et rike i vente som der oppe. Det kan aldri gå under, det himmelske riket. Det kan aldri ta slutt, dette himmelske riket. Det står fast for alltid. Du blir ikke fratatt et himmelsk borgerskap. Det ikke slutt ved døden. Vi har en arv, mine venner, som gjemt i himmelen. Vi barn, ja, da vi også arvinger. Vi Kristi medarvinger. Du arver av noe som der oppe. Du har en arv gjemt i himmelen. Halleluja. Så om du bor i slummen i India, eller du bor i tørre Sahara, og materiellt sett har det helt dårlig, så kan du alliavel ha den beste borgerrettigheten i hele verden og som et menneske kan ha. Og du kan ha den beste arven som et menneske kan ha, nemlig den himmelske, selv om du bor hvor som helst i fattigdom i verden. Ikke det flott da? At Herren har gjort det sånn. Det ikke forskjell på noen av oss. Vi har denne arven, vi har denne rettigheten i himmelen. Og det ikke bare en fin frase, eller noe som på en måte mennesker har funnet på, men det noe vi har. Vi nordmenn, vi har et godt statsborgerskap, og svenskene har jo noe av det samme, som var asylsøkere, flyktninger, og mange misunner oss. Men halleluja, det himmelske borgerskap, det kan vi ha alle sammen. Fordi Herren sier at han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Alle regnet inn i dette arveskapet som ligger der oppe foran oss. Og vi har vårt navn skrevet i livets bok, og da har vi denne rettigheten, og det kan vi slå fast og konstatere som et fakta. Det har ingentingen med vår følelse å gjøre. Det har ingentingen med vår kunnskap å gjøre. Det har bare med at vi har fått det for ingentingen, og så kan vi få lov å ta vare på det. Det ikke fantastisk? Og jeg blitt overbevist om at hvis vi skal se flere mennesker på himmelveien, så må vi snakke mer om de himmelske tingene. Det i alle fall sånn i livet mitt at jo mer man snakker om en ting, jo mer har man lyst på en ting. Og noen har vært på reise i USA og hatt en flott ferie og snakker om det, og så har vi andre kanskje lyst til å dra dit, eller du har vært der. Og folkens, hvis vi snakker mer og har mer fokus på det himmelske, så har jeg tro på at Guds ånd og Herren vil dra mennesker dit. I alle fall er jeg overbevist om at det viktig for meg. Derfor dette bildet med tannlegen og isen. Håper ikke du snakker negativt om det som ligger foran deg. Til dine venner, til dine familiemedlemmer, til dine skolekamerater eller kollegaer. Om det som ligger foran. Men at du med stor frimodighet og med glede kan ha et smil om munnen og snakke om det himmelske. Jeg håper at vi kan glede oss til det. Så står det i linje 2. Derfra, altså fra himmelen, så venter vi frelseren Herren Jesus Kristus. Ja, Jesus kommer snart igjen, min venn. Jesus kommer snart igjen. Halleluja, vil noen si. Huffa meg, vil noen si. Ja, halleluja, vil noen si, og huffa meg, vil noen si. Ja, faktisk så tror jeg hvis vi tenker oss litt om, så det litt sånn. Vet du, Jesus kom hit for mange år siden, og det tror vi på. Vi skal jo feire jul i alle fall, og vi som her, vi tror jo på at Jesus kom. Og like sikkert som han kom, så det like sikkert at han skal komme igjen. Tro full overbevisning, full visshet. Vi vet at Jesus skal komme igjen. Hvorfor skal han da komme igjen? Hvorfor i all verden? Har du stilt deg det spørsmålet? Vet du hva? Svaret står her. Han kommer for å hente deg som har din borgerrett i himmelen. Det derfor han kommer igjen. For å hente deg. Hvem skal han hente? Det du som sitter på en stol her på misjonshuset i formiddag. Det du som lytter til podcasten. Det alle dem som har tatt imot som han kommer for. Og når kommer han? Jo, han kan komme når som helst. Når som helst. Egentlig, som jeg innrømmer, at det litt irriterende som menneske hvis folk sier, ja, jeg kommer. Ja, når tid kommer du? Nei, jeg vet ikke helt. Altså, har du vært der? Altså, du venter folk. Ja, jeg kommer, men den sier ikke når de kommer. Og så er du kanskje fri fra jobb, og så kommer denne håndverkeren som skulle vært der på morgenen. Han kommer ikke. Og så dytter sånne håndverkere, de, unnskyld, håndverkere. Men de kommer liksom når det passer dem. Ikke sant? Eller andre, du venter og venter, så kan de ikke si noe klokkeslett. Når kommer de? Kommer ikke. Det er litt irriterende for oss mennesker noen ganger. Men akkurat i denne sammenhengen her, så tror jeg det er veldig godt for oss. At ikke vi vet når han kommer. Det tror jeg er veldig flott, og det tror jeg er en guddommelig tanke, at ikke vi vet når han kommer. Kanskje håndverkeren vet du når kommer, det får du avtale klokkeslett neste gang. Men Herren sender Jesus på et gitt tidspunkt som ikke vi vet. Vi vet ikke når han kommer, men vi vet at han kommer. Og helt fra disse brevene til Paulus var rykende ferske, så har mennesker ventet på at Jesus skulle komme. Og tenk da om du og meg, som er her i dag, skulle være blant de som faktisk opplever at han kommer mens vi er her. Tenk deg tanken om du som sitter her eller lytter til, skal være blant de som opplever at han kommer. Der kommer han. Er det lenge siden du har tenkt den tanken? Jeg håper ikke at du blir redd ved å tenke en sånn tanke. Jeg vet om mennesker som er redde for å dø. Det vet sikkert du også. Jeg vet om mennesker som har frykt for framtiden. Jeg vet om mennesker som er redde for at Jesus skal komme. Noen av oss kaller dem bønnebarn. De har tatt et bevisst steg bort fra troen. De frykter innerst inne. Kanskje sitter du her eller hører på, som er litt grann usikker, som er litt grann redd, som ikke jubler halleluja når temaet kommer på banen, men som er litt grann i andre gata. Vet du hva? Jeg ønsker ikke å skremme noen inn i himmelen til det himmelske. Jeg ønsker ikke å skremme noen med at Jesus kommer igjen. Men det jeg virkelig ønsker, det er å fokusere på det himmelske. At vi skal få lov å glede oss til det som ligger der fremme. At vi skal få lov til å glede oss til å komme til himmelen. At vi skal få glede oss til at all sorg er borte. At vi skal glede oss til all smerte er borte. At vi skal glede oss til alt det vonde er glemt. Og vi er fremme hos han. Det er det jeg har lyst til å fokusere på. Og så tror jeg at den hellige ånd hjelper oss i å overbevise mennesker i denne saken her. Du vet, livet er så kort. Og livet er så flott. Og jeg har tenkt noen ganger, jeg skulle gjerne levd flere liv. Vært som katten, hatt 9 liv. Du vet, nei, jeg skal drikke barn her, så vi kan jo si det. De har ikke 9 liv. Men om du kunne leve... Men om du kunne levd livet på nytt, bli sånn reporterspørsmål, journalist, hva vil du gjort det samme igjen, eller vil du levd et annet liv? Jeg kunne godt tenkt meg å være 20 år og gifte meg med Britt og reise til USA og levd et liv i USA. Jeg kunne godt tenkt meg å være kjempemusikalsk og stått og sunget til Herrens pris og hatt fullstendig gehør og vært i lovsang hele livet med en fantastisk stemme som mange her på jorden har. Jeg kunne godt tenkt meg andre liv, men sånn er det ikke. Jeg har fått min tid, og du har fått din tid. Og det synes jeg egentlig er det beste om jeg tenker meg om. Ikke sant? Så står det der at han skal forvandle. Og det synes jeg er flott, for da slipper vi å gjøre noe. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjør den lik med kroppen han selv har i herligheten. Ja, noen opplever at vi har en skrøpelig kropp. Vi har så vondt i ryggen at vi knapt klarer å gå eller sitte. Vi har en skulder som knirker. Vi har nakke, vi har et hue, vi har noe inni her. Og nå er det skrøpelig, du. Altså, ikke sant? Nå går det nedover, apropos. Altså, vi har noe fysisk, og det kan ha med gener å gjøre, det kan ha med alder å gjøre, det kan ha med innstilling å gjøre, hvordan vi er. Andre er maks fit, og de er helt på topp, og de er godt trent, har overskudd og våkner og er helt på hugget. Det er vi forskjellige på som mennesker. Men om du har en kropp som er den sterkeste i verden, og den beste og den mest fantastiske, flott å se på, og muskulært og kondisjonsmessig, eller om du er så skrøpelig at du knapt har tygget maten din, spiller ingen rolle, for kroppen holder ikke for himmelen. Den holder ikke der. Det sier meg litt om dimensjonen på det vi holder på med. Den hytta, det vi har her, det holder ikke, folkens. Vi skal få noe der fremme som er en helt annen dimensjon, som er på en helt annen måte. Ikke vet vi, og ikke skal jeg spekulere i hvordan det blir, men det blir noe helt annet. Halleluja. Så sa jeg skulle også bruke litt av en sang. Og 7. april så sto jeg her og så delte litt om temaet himmelen. Og etter at jeg var ferdig, så var det en av ungdommene som kom opp, og så sang de en av disse gode sangene som har vært i tiår etter tiår. Nemlig, hele himmelen er åpen over meg. Og den har kanskje et utspring i det Stefanus sier. Når han ser Apostlenes gjerninger 7:56, så sier Stefanus, «Jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Nå ser jeg himmelen åpen», står det i en annen oversettelse. Han så himmelen var åpen. Halleluja. Hele himmelen er åpen over meg. Ja, hele himmelen er åpen over meg. Det er nåde over nåde. Og jeg kan aldri helt forstå det, at hele himmelen er åpen over meg. Halleluja. Er ikke det fantastisk, mine venner? At hele himmelen, det er ikke bare bittegrann, men alt er åpent over oss. Der oppe så er det en åpning for oss alle sammen. Den er faktisk helt åpen, mine venner. Den er ikke lukket. Den er ikke stengt. Den er ikke halvstengt. Men den er fullt åpen for oss alle sammen. Faktum er jo at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Og den står åpen for alle akkurat i dag. Mens du er her, så er himmelen åpen for millioner av mennesker. Og den er åpen for deg. Og hva er årsaken, har du tenkt på det? Hva er årsaken til at himmelen er åpen? Hvorfor er den åpen da? Jeg tror vi finner noe av det i linje 3. Det er nåde over nåde. At den er åpen. Ja, er det noe forfatteren av sangen har puttet inn for at det skal bli en fin tekst? Nåde over nåde? Eller finner vi noe av det i Bibelen vår? Johannes 1,16. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Halleluja! Begrepet nåde er jo fantastisk, men vi har fått av hans fylde alle sammen nåde over nåde. Og så kan man, ja, hva er forskjellen? Jeg skal gi deg to bilder. Prøv å lave en lyd her. Tenk deg at du står på en strand da, og så skyller bølgene. Ja. Kommer bølgene skyllende innover stranda. Tenk deg at det er sånn med nåden kommer. Og så kommer han igjen. Og så kommer han igjen. Og så kommer han igjen. Og så slutter det ikke. For den er ny. Og det er nåde over nåde. Og det andre bildet er, jeg tror dypest i Faderens hjerte så ligger det en lengsel om at han ønsker at alle mennesker gjennom alle tider skal være med han i det himmelske og i evigheten. Jeg tror det ligger der. Det står i alle fall i Bibelen at det er hans ønske. Og kanskje sitter du her som har egne barn som du høyt ønsker skal være med på himmelveien. For noen så er det et ønske. å se sine egne barn med på himmelveien. For noen så er det mer enn et ønske. Og for noen så er det en inderlig bønn og en sterk indre lengsel om å få se sine barn på himmelveien. Og for deg som er i den situasjonen, så kanskje du forstår litt av hva Gud, den allmektige, kjenner overfor alle verdens barn. Hele barneflokken på hele kloden. Himmelen er åpen for ditt barn, min venn. Og himmelen er åpen for dine barnebarn. Ja, himmelen er åpen for alle verdens barneflokker og hele verdens befolkning. Så er himmelen åpen. Det er nåde over nåde, venner. Det er nåde over nåde. Det var nåde at han fant meg, og at han fant deg. Og av nåde så ønsker han at alle barna skal komme hjem. Jeg sa det i stad, jeg gjentar det egentlig. Jeg tror vi må snakke mer om himmelen og de himmelske ting for å få mennesker med oss dit. Det hjertet vårt er fylt av, og det snakker vi gjerne om. Er hjertet fylt av utfordring og angst og frykt, så snakker vi om det. Er hjertet fylt av det som ligger foran, og sier ikke at vi skal gå rundt og snakke om himmelen hele døgnet, men at det kan være et større fokus i vårt liv. Og da blir jo spørsmålet, har vi for mye fokus på himmelen? Det er bare et spørsmål jeg måtte skrive opp, ja. Og mitt klare spørsmål er egentlig nei. Jeg tror helt klart at det er større plass for mer himmelsk fokus i mitt liv. Jeg er helt personlig, for du svarer for deg. Og jeg tror også at det er større plass for mer himmelsk fokus i vår forkynnelse. Jeg tror det er større plass for himmelfokus i vårt fellesskap. Og jeg tror faktisk også det er større plass for himmelfokus i våre sanger. Uten å kritisere. Men jeg tror at det er større plass, det er rom for det. For det er lett å ha et fokus og bli litt sånn feilfokusert. Og jeg er egentlig nå kommet i en alder og er litt redd for å bli en sur, gretten gammel gubbe. Apropos fokus, ikke sant? Fokus. Og der er skrevet bøker om gretne gamle gubber. Og det finnes, jeg vet ikke om du kjenner noen, men det finnes noen som blir både gamle og gretne og blir gubber. Så det er i hvert fall en bønn og en lengsel i meg om at jeg ikke skal falle i den fokusgrøfta. Men kanskje være de som har fokus på det som ligger foran. Vi har en som går i menigheten her som snart er 94 år. Han har definitivt et himmelfokus. Det går an å glede seg så det syns til og med på utsida. Altså, det er ikke nødvendig at du må vise til hele verden at du har et himmelsk fokus, og alle ser at du er der. Men du kan ha en glede innvendig. Og det er den som er viktigst. Hvordan det er på innsiden her. Og så kan det andre rundt oss i ord og uttrykk og form, det kan være veldig forskjellig. Men jeg ønsker i alle fall å ikke bli noe. Men jeg ønsker å bli en himmelvendt gammel gubbe, om så skulle skje. Kanskje sånn at det syns på utsiden av og til, i alle fall. I denne sangen så står det at mine følelser, de kan svinge. Og jeg kan føle meg svak og ringe, men hele himmelen er åpen over meg. Og vi mennesker, vi er jo utstyrt med følelser. Ruth var inne på det så vidt i innledningen her. Og nå er jo jeg mann nå, så er det kanskje sånn at noen av oss menner er litt diskvalifisert til å snakke om følelser. Vi har i hvert fall ikke så mye erfaring om det, alle oss. Og generelt er vel damer flinkere, eller i hvert fall bedre til å prate om følelser enn oss menn. Det er litt sånn veldig personlig da. Og det er menn som er flinke på følelser også, så unnskyld meg. Men har vi noe i Bibelen vår om følelser? Vi skal ikke bygge troen vår. Ikke sant? Jeg snakker om borgerretten, den står fast, det har ingenting med følelser å gjøre. Men står det noe her da? Vi kan jo begynne i Salmenes bok og lese om de som er kjempeskuffa. Skuffelse er jo en følelse. Skikkelig skuffa. For at Gud ikke svarer sånn som de ville. Og noen har en lengsel. Lengte etter noe. Eller en brennende iver etter å gjøre noe. Skikkelig ivrige. En følelse av å være forlatt av Gud. Forkasta. Forakta. er til og med i livsfare. Det er masse følelser. Det er jo menneskelig, vi er det. Men de kan svinge. Og denne sangen beskriver jo et par følelser, sånn her, svak og ringe. Jeg kan spørre de som er under 20, hva betyr ringe? Eller vi som er under 60, kan jeg snart si. Hva betyr ringe? Nesten så jeg ikke vet. Men svak, det vet jeg. Har du vært svak? Det er tøft for mannfolk å innrømme svakhet. Men egentlig er det litt godt da. Paulus, forbildet vårt. Hva står det om han? 1. Korinther 2:3. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere, skriver han. Så Paulus skrev at jeg var svak, skjelvende og redd. Og da er det ikke så farlig for oss om vi er svake, og til og med innrømme at vi kan være svake. Så om du føler deg svak, om du føler lite verdt at kreftene er borte, himmelen er fortsatt åpen over deg. Halleluja. Himmelen er åpen over oss. Om vi er aldri så svake, så er den uforanderlig. I de ensomme stunder, når det føles som om alt går under, også da er himmelen åpen over meg. Ja, da er vi i de mørke sidene av livet, mine venner. Da er vi på de stedene hvor det er dystert, hvor det er tungt, hvor det er slitsomt, hvor det er krevende. Jeg har vært der. Jeg tror du har vært der. Jeg synes det er fantastisk å bare kunne sitere sangen om man da har det sånn. Himmelen er åpen. Kanskje er du der akkurat i dag. Hvor det er tungt, hvor det er mørkt. Du skal vite at himmelen er åpen over deg også. I de ensomme stunder. Ja, når man er barnefamilie og har småbarn rundt seg døgnet rundt, så har man ikke så mange ensomme stunder. Det vet vi. Men etter hvert, kanskje det kommer noen ensomme stunder. Noen ensomme timer. Har du opplevd noen ensomme kvelder? Har du opplevd noen ensomme netter? En ensom periode? Kanskje til og med følelsen at alt går under. Det går ikke bare nedover, men det går rett og slett under. Du er der nede og lurer på, hva holder det egentlig denne troen? Hva er det fundamentale? Er det verdt å bruke tid på? Er det verdt alt sammen? Det lyder også et budskap, hele himmelen er åpen over deg, min venn. Halleluja! Også der, når du er lengst ned, når du føler som om det går under, da er himmelen der. Vit det, når det er som mørkest, så er det åpent over deg. Jeg vet at Jesus snart skal komme. Og da er vandringen min omme. Da skal himmelen, hva skal han? Han skal stå åpen for deg. Vi leste om Stefanus i stad. Han så at himmelen sto åpen. Og jeg må jammen innrømme, jeg forberedte meg litt, så tenkte jeg, når hørte man en tale om at Jesus kommer snart igjen? Ja, jeg måtte nesten tilbake til teltmøter og vekkelsesmøter og en god del år tilbake før man fikk det klart forkynt. Jesus kommer snart igjen. Og kanskje en av sangene i det møtet var «Snart så er vi hjemme, raskt mot målet det går. Hold bare ut en liten tid. Når vi er hjemme, da er seieren vår. Kamper og strid er da forbi. Halleluja!» Og så har jeg stilt meg spørsmål de siste ukene. Ønsker jeg et større himmelfokus i mitt liv? Er det sånn at Jesus snart skal komme? Og er det sånn at vandringen min snart er omme? Oi, oi, det er tre tunge spørsmål å fordøye på en søndag formiddag. Fakta er at vandringen er omme på et eller annet tidspunkt. Og da skal himmelen stå åpen for meg og for deg. Halleluja! Ingen sorg skal meg tynge, og for evighet så skal jeg synge om hvem? Om han som åpnet hele himmelen for meg. Sorg opplever vi gjennom livet de fleste av oss. Og det kan være veldig tungt å bære, og noen bærer en sorg gjennom hele livet. Kanskje du blant dem. Noen har akutt sorg et lite øyeblikk, og så det borte. Noen har litt sorg som kommer og går og dukker opp. Den er så geléaktig, denne sorgen. Den kan være intens, og så kan den være svak. Men når vi er der, så skal vi ikke ha noe sorg som tynger oss. Og så står det i sangen at for evig så skal jeg synge. Og da skal også jeg som ikke har gehør eller har den musikalske gaven her på jorda, få prise ham, få være med, og kanskje du også er i min gate, så få være med og prise og love han som er der oppe. Og da må jeg få sitere Johannes åpenbaring 19:6. Jeg synes det er fantastisk. Kan du høre? Da var det, som jeg hørte, et stort kor av stemmer, som et veldig brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte halleluja, for Herren er blitt konge, vår Gud, den allmektige. La oss glede oss og juble oss og gi ham æren. Tiden er kommet for lammets bryllup. For i evighet så skal jeg synge om ham som åpnet hele himmelen for meg. Hvilken fantastisk dag det skal bli, når min Jesus jeg får se, når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted, når han tar meg med sin hånd og leder meg til løftes land. Ja, hvilken dag, fantastisk dag det skal bli. Halleluja. Jeg gleder meg. Det håper jeg du gjør også. Over solbelyste høyder. Livet er herlig, livet er bra, Børud-gjengen. Ikke sant? Fantastisk å oppleve disse solbelyste høydene. Og skal vi, venner, være enige om vi har kanskje alle sammen opplevd et solbelyst høyde, eller to, eller mange. hvor livet har vært på toppen, hvor du har hatt medvind, som vi sier, sola i ryggen, det går på skinner, livet er herlig. Så kan du tenke gjennom ditt korte eller lange liv, om du har vært der, hvor livet er fantastisk, hvor alt er bra. Kanskje du er der nå, hvor livet er helt topp, hvor du er på sveve på en sky. Kanskje over skyen føler du at du svever. Vi har vært der, har vi ikke det da? Husk det at også da, når vi kjenner oss som sterkest og er der, så er himmelen åpen over oss. Vi føler vi klarer alt, men også da er himmelen der, og den er åpen, når vi er der. Og det er jo flott å være der på de solbelyste høydene. Og så er det selvfølgelig en utfordring å være i sorgens dype daler. Hvor enn i verden jeg vandrer, om folk meg priser eller klandrer, hele himmelen er åpen over meg. Ja, jeg vet ikke om noen priser deg, om noen ærer deg, om noen ser opp til deg. Paulus sa at han var et forbilde, og har Kristus som forbilde. Kanskje du er et forbilde, du er en leder i en gruppe, du er et forbilde. Folk ser faktisk mer opp til deg enn du tror. I familie, eller hvor setting du er, så er du en som folk priser. Sette pris på deg. Du blir verdsatt av mennesker. Da er himmelen åpen over deg. Eller om du er en som folk klandrer. Og har du tatt et lederansvar, så kan du være sikker på at du blir klandret på et eller annet punkt. Du får en klage, du får en ytring. Det er alltid noen som har noe, for eksempel. Kanskje du er av deg som føler deg tilsidesatt, nå skal du høre, tilsidesatt, forbigått eller oversett. Og vet du hva? Englene på Betlehemsmarken, de kom til hyrdene. Og i samfunnet så var de den som var tilsidesatt, forbigått og oversett. Det var den gruppen hvor budskapet lyder om at det er født en frelser. Og kanskje er du her også som føler deg både tilsidesatt, forbigått og oversett. Men vit det, at himmelen er åpen også over deg, som kjenner at det er sånn livet er akkurat nå. Halleluja. Vi skal gå mot avslutning. Men jeg hadde så inderlig lyst til å løfte opp oss alle sammen et lite hakk med fokus på det himmelske. At himmeltonen må få en litt sterkere plass i vår liv. At vi må kjenne en smak av himmel, om du vil. Ikke en smak av is, som vi så i bildet her til barna, men en smak av det himmelske. Du har kanskje kjent det før, og så har du lyst til å kjenne det igjen. At vi må bli styrket i troen, så vi kan fullføre løpet. For det vi har i vente er så mye, mye større enn det vi har her nede. Og så er det så enkelt at de ordene som jeg nå har sagt til dere, det er begrenset med mitt vokabulær. Men så har vi den hellige ånden som kommer og virker på hjertet ditt. Etterpå, i kveld, om du er ensom, om du er i sorg, om du er på høyden, om du er på de opplyste høyden, uansett hvor du er, så kan ånden være med oss og påvirke hjertet ditt og vise deg disse dybdene i Gud. Jeg skal fokusere på Jesus det siste minuttet mitt her. For det er viktig å ha Jesus med oss i alt. Han var der oppe, i det himmelske. I Guds skikkelse står det. Og så tok han på seg en sånn tjenerskikkelse og kom ned hit. Så ble han lydig. Så vant han seier og ropte. Det var Jesus som ropte, det er fullbrakt. Og så sto han opp igjen fra døden. Og så reiste han opp til det himmelske. Og så satte han seg der. Hvor satte han seg? På tronen hvor Faderen sitter her. Og ved den høyre siden så satte Jesus seg. Og da er han i forbønn for oss. Og så skal jeg lese Åpenbaringen 3, 21 helt til slutt. Hvor han sier, den som seirer, du som er her, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, liksom jeg har seiret og satt meg med min far på hans trone. Han inviterer deg hjem til det himmelske, til å komme der, sette seg på tronen sammen med han. Du har del i arven, du har borgerretten, du har alle mulighetene for det som er i det himmelske. Han har gjort det klart for deg. Og da kan du sitte og slappe av og nyte, mens vi nå skal gå inn og synge denne sangen, hvis det tar plass her. Så skal vi synge om at himmelen er åpen over meg. Og som sagt, slapp av, la skuldrene være senket, og nyt teksten i budskapet i formiddag. Så skal jeg ta en innbydelse etter at vi har sunget denne sangen i fellesskapet. Amen.